ድምፅ አሜሪካ ሃብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ከምኡ ውን ብማሕበራዊ ሚድያ ብቐጥታ ይፍኖ ካብ ስቱድዮ 14 ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ሎሚ ዓርቢ 28 ሰነ 2019 ወይ 21 ሰነ 2011 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ዓመታዊ ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ፍሉይ መደብ ድማ ቃለ መጠይቕ ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ርእቶኹም እውን ክስማዕ እዩ ምንያ ፈርቂ ንውሕ ዝበለ ዜና ሒዛላ ንከታተል
ንሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ዝተፈላለየ ሽመት ከም ዝሃቡ ተገሊጹ ብመሰረት እዚ ጀነራል ኣደም መሓመድ ጠቕላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሌተና ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ ካብዚ ብተወሳኺ ኣቶ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከዓ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለላን ኣገልግሎት ድሕንነትን ኮይኖም ከምዝተሸሙ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተላእኸ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣርእዩ ኣሎም ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ መሓውራት ዜና መግለፂ ዝሃባ ወይ ዝወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብለነስ እዩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ በተሎሚ ቅነ ዝተፈፀመ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይተዓነቐፍን ይኽብላ ገሊፀን
The government is also continuing and will continue undeterred on the path that it has been forging since April 2018.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስግጋር ብዘለዎ ውፍይነት ካብ መጋቢት ዝጀመሮ መንገዲ ይቕፅለሎ ክቕፅሎ እውን እዩ ስለዚ ዝተፈጥረ ኩነታት ዝውሰዱ ዘለዉ መማሓየሽ ስጉምትታት መንገዶም ከም ዝሰሓቱ ወይ መንግስቲ ዘምፅኦ ዘሎ ለውጢ መስመሩ ከም ዝሰሓተ ዘቁፅር ኣይኮነን እዚ ብዝኾነ መልክዑ ነቲ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ከቀላጥፉ እዩ ኢለን ነቲ ናይ ባህር ዳር መጥቃዕቲ ዘተሓባበርዎን ዝመርሕዎን ጀነራል ኣሳምነው ፅገኦም እቲ መጥቃዕቲ እውን ዕልዋ መንግስትን ናብ ኣርባዕተ ቦታታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ እውን ኢለን ቀዳማይ ቢሮ ፕረዚደንት እቲ ክልል ካልኣይ ኣመራርሓ ትኽልል ብግዜያውነት ዘዕርፍሉ ቦታ ሳልሳይ ፖሊስ ኮሚሽነር ትኽልልን ራብዓይ ከዓ መንበር ገዛ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ እዩ ነይሩ እውን ኢለን ምስ ሚድያ ትኽልል እውን ርክብ ብምፍጣር እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ቀፃሊ ስጉምቲ ብዝምልከት መግለፂ ክፅበዩ ንሓላፍቲ ሚድያ ምዝራቦም እውን ተዛሪበን ኣለዋ ግን ዳሓር ናይ ትኽልልን ፈደራልን ሓይልታት ስጉምቲ ምሕያሉ ተረዲኦም ከምዝሃደሙ ናብ መወዳእትኡ ብባጃጅ ናብ ጎንደር ካሃድሙ ክብሉ ኣብ ዛንዚማር ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝተካየደ ምትኻስ ከም ዝተቐትሉ ተዛሪበን ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ትርከበሉ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፀገም ብምፍኽኻር ዝፍታሕ ስለ ዘይኮነ ዝተፈለየ ሜላን ፅኑዕ ሕብረትን ይሓትት ክብሉ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ተላብዮም ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ወለዶ ኣይደናገርን ንሕና እውን ንዛርብ ዝብል ኣርእስቲ ዘሕተምዎ መፅሓፎም ኣብ ዘመርቕሉ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ትማሊ ምሸት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ናብ ዝርዝር ጉዳያት ከኣቱ ከምዘይደልዩ ብምግላፅ ግን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ብምባል እዚ ስምዒቶም እውን ብፅሑፍ ኮነ ብኣካል ንመንግስታዊ ኣካላት ከም ዝገለፅሎም ተዛሪቦም ፀገምቲ ሃገር ፍሉይ እዩ መሓውራት እውን ፀገም ኣለዎ እዩ ንምፍትሕ እውን ፍሉይ ኣካይዳን ሜላን የድልየውን ኢሎም
ያንን መዋቅራዊ ችግር ከምር ወስዶ ለመመርመርና ችግሩ ለመፍታት ሙከራ የማያደርግ የፖለቲካ ሓይል ስልጣንን ከያዘ ይህንን ተረድቶ የፖለቲካ ተቃዋሚው በዚህ መንገድ እንዲመረመር ጥያቄ
ነዚ መሓውራዊ ፀገም ብቁም ነገር ወሲድካ ንምምርማርን ንምፍትሑን ዘይፍትን ሓይሊ ፖለቲካ ስልጣን እንተ ደኣ ሒዙን ተቃዋሚ እውን ነዚ ተረዲኡ ንክምርመር ሕቶ ዘየቕርብ እንተኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ውድብ ወላ ሓደ ዝተርፍ የለን ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ ተተሓሒዝካ ናብ ጥፍኣት ዝኸደሉ መንገዲ ክፉት እዩ ሕዚ እውን ክፉት እዩ እዚ ሎም ቅነ ንሪኦ ዘለና ናብቲ ጥፍኣት ንቁልቁል ዝወስድ ሓደ ክልተ ደረጃታት እዩ እዚ ሃገር ዘለዋ ከቢድ ፀገም ብቁም ነገር ወሲድካ ከም ሓደ ኮንካ ንምፍታሕ ዝግበር ሃገራዊ ኩነታት ከይተፈጥረ ብተፈኻኻሪ ፖለቲካ ዝፍታሕ ፀገም ኣይኮነን ክሳብ ምባል እየ በፂሑ ዘለኹ
ፀገም ዝ ሃገር ብሓፈሻ ናይ ዜጋታት እዚ ሃገርን ውድባት ፖለቲካ ንሙሉእ ምትሕብባር ዝሓትት እዩ እንተደሓነ ብሓደ እንተጠፍአ እውን ብሓደ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ነዚ ዘረድእ ምይጥ ኣይርእን ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ዝስከፍ እውን ኣብ ስልጣን ዘለኾነ ውድብ ፖለቲካ ኣይርእን ዘለኹ ግን እቲ ዝመፀ ብቐሊሉ ዝቃለል ፀገም ኣይኮነን ጥራይ ክብል ዝኽእል ክብሉ ስክፍቶኦም ገሊፆም ኣለዉ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ንምክፋል ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ኣብ ልዕሊኦም ፈተነ ድብደባ ከም ዝተገብረን ናብ መደበር ፖሊስ ተወሲዶም ንሓደ ለይቲ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብቲ ንቪኦኤ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እውን ብዘይድልቶም ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስዱን ስልኮም እውን ከም ዝተመንዝዐን ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ሙሉእ ቃለ መጠይቅ ክቐርብ እዩ። ሎሙቕነ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማታት ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ንዝተቐትሉ ወተሃደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣን ዝዘከረ ስነ ስርዓት ትማል ምሸት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተኻይዱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ሃይማኖታዊ መራሕትን ሽሙኛታት መንግስትን ዝተኸፋፈሉ ኮይኖም ኢትዮጵያውያን ሓድሕዶም ካብ ምቅታል ርሒቆም ንሰላምን ፍቅርን ክተግሁ ፀዊዖም ክብል ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ሃብታሙ ስዩም ሓቢሩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ደንቢዶሎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ሰላማዊ ሰልፈኛታት ኣብ ጫካ ዝርከቡ ዕጡቅ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ተደራዲሩ ሰላም ክፍጠር ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኻየደ እቲ ሕብረተሰብ ብዘቕረቦ ሕቶ መሰረት እዩ ዝበሉ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳበ ገጠርን ኣብ ጫካ ተዓጢቑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ ብዕርቅን ሰላማዊ ኣገባብን ንክኣቱ ፀዊዖም መንግስቲ እውን ንዕርቂ ድልው ይክብሉ ወሲኾም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ላሎ ኣሳቢ ኢናንጎ ዕጡቃት ንምቅዋም ኣብ ዝተፀውዐ ሰልፊ ኣይንካፈልን ዝበሉ ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ስሞም ከይጥቀስ ዝሓተቱ ውልቀ ሰባት ሓቢሮም ኣለዉ። ካብቲ ወረዳ ብዛዕባ እዚ ርእቶ ንምርካብ ዝገበሩ ፃዕሪ ግን ከምዘይቀንዖ ናኮር ምልካ ካብ ነቀምተ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ነቲ ብህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ብዕለት 12/2/2019 ምስ ወኪል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ በስምራ ብርሃን በርሀ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ መስርሕ ምርክኻብ ምሕደራ እምበር ዝኾነ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሰራሕተኛታት ዝተገብረ ምፍርራህ የሎን ዝብል መግለፂ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ክትብል ምላሽ ሂባትሉላ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣብዚ ሳልስቲ ዘውፀቶ መግለፂ በዚ ቅንያት እዚ ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ውሳኔ ኣብ መላእ ኤርትራ ዝሰርሓ ዝነበራ 22 ዝኾና ዓሚ ከዓ 8 ኩሉ 30 ናይ ሕክምና ማእከላት ምዕፃውን ብወገን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተቃውሞ ቀሪቡ ግን ዝተዋህበ ግቡእን ብቑዕን መንግስታዊ ምላሽ የልቦን። ግን ንናይ ሚድያ ሃልኪ ዝተዋህበ ግጉይ ሓበሬታ ርሑቕን ቀረባን ዘሎ ዘጋግን ስሑትን መስሓትን ስለ ዝኾነ ነቲ ደላይ ሓቂ ከነብርሃሉ ንደሊ። ድሕር ምባል ኣብ ንቡርን ልሙድን ኣሰራርሓ ምርክኻብ ማለት እንታይ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ዘተን ልዝብን ማለት ንዝምልከቶ ልዑል በዓል ስልጣን ወና ንትካልን ከየፍለጥካ ሓሳቡን መደቡን ከይተጋዝንዘብካ በይናዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣካል ውሳኔ ምግባርን ናብ ግብሪ ምስግጋርን ደኣ ምስ ምንታይ ክቕፀር እዩ። ዝኾነ ይኹን ዘረክብን ዝርከብን ዘመሓላልፍን ሰብ ናይ ትእዛዝን ናይ መረኻኸብን ሰነድ ብዘይብሉ ናይ በዓል ስልጣንካ ናይ ለኣኸኻን መሰኒታ ዘይብሉ ዶ ይግበር እዩ? እዚ ደኣ ምስ ምንታይ ክቕፀር እዩ ክብል ድሕሪ ምሕታት ነዚታት ኣብ ግምታት ብምእታው እቲ ተግባር ብኩሉ ኣገባቡ ልዕሊ ምህጋር ኢሉ ኣሎ። ኣብኡ ንዝግልገሉ ንዘገልግሉ ሰባት ምፍርራህን ከምኡ ውን ዝዓይነቱ ቃላትን ነይሩ እዩ። እቶም ዝወረዶምን ብዓይኖም ዝረኣይዎን ሰባት እውን ክምስክሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ለቶ መግለፂ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንእምነት ኣይተንከፍናን፣ መሰል እምነት ብሕጊ ሕልውን ውሕስን እዩ። ጉዳይ እምነት ኣይተተንከፈን። ኤርትራ ዓለማዊ መስመር እትኽተል ሃገር እያ። መንግስትን ሃይማኖትን ስርዓትን ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ እዮም ይበሃል። ግን ንብጻይ ከዓ ፍቅር ዝፅቡቅ ግበረሉ ዝብል ናይ እምነትና ትእዛዝ ንምፍጻም ንእንገብሮ ምንቅስቃስ ዝዓግተና ዘበለ ኩሉ መሰረታዊ መሰል ነፃነትን መሰል እምነትን ምትንካፍ እዩ። እቶም እዚ ሰናይ ግብሪ ዘድልዮም ከዓ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰሎም ይትንከፍ፣ ፅቡቅ ናይ ምርካብ መሰሎም እውን ይግፈፍ ኢሉ ሎት መግለፂ። እቲ መግለፂ ኣብ መወዳእትኡ ንኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ዘይፈፀሞ ወገበን ከሰክሞምን ስሞም ከፀልምን ዝዓለመ ናይ ምንዋር ተግባር ተቐላቂሉ ኣሎ። ድሕሪ ምባል ብሓደ ሽሙ ዝጠቐሶ ጋዜጠኛ መሰረት ዘይብሉ ምንጪ ዘይጠቐሰሉ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ። ኣብ ነፃ ዓለም እናነበረ ነቲ ዘረባ ክልተ ከይሰማዕካ ኣይትፍረት ዝብል መምርሒ ዘይምኽታሉ እቲ ዝተበገሰሉ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ዝእምትን ንተኣማንነቱ ኣብ ሕቶ ዘውድቕን ኢሉ ሎቱ መግለፂ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ። ሰበስልጣን ኤርትራን ደገፍቶምን ዶባት ሰጊሮም ንዝወቕስዎም ዒላማ ይገብሩ ኣለዉ ክብል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። ኤርትራ ኣብቲ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝቆመ ዓለማዊ ኣካል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣባል ኮይና ተቐሚጣ ኣብ ዘላትሉ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ሰበስልጣናት መንግስትን ደገፍቶምን ኣብ ስደት ንዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተቃወምትን ነቲ ፀቓጢ ስርዓት ስለዝወቐሱ ጥራይ የሰራጥይዎም ኣለዉ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ወቂሱሎም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂ እዩ ብፍላይ ኣብ ኬንያ፣ ሆላንድ፣ ኖርዌይ፣ ሽወደን፣ ስዊዘርላንድ፣ ብሪጣንያን ዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ደገፍትን ሰበስልጣናትን መንግስቲ ኤርትራ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎም ኣሎ። እዚ እውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰኒድዎ ኣሎ ኢሉሎም። ኣምነስቲ ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ልዕሊ ሕፁይ ሽልማት ኖቤል ዝኾኑ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ነበር ማርቲን ፕላው ተፈፂሞም ዝበሎም መጥቃዕትታት እውን ከም ኣብነት ጠቂሱሎም። ደገፍቲ ህግደፍን ሰበስልጣን መንግስትን ተሓለቕቲ መሰላትን ነቐፍቲ መንግስትን ንምፍርራህ ዝተፈላለዩ ሜላታት ይጥቀሙ ኣለዉ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገለ ካብኣቶም ናይ ሞት ምፍርራህ፣ ኣካላዊ መጥቃዕትን ሓሶት ምንዛሕን ኢሉሎም። ኣምነስቲ ኣብቲ መግለፂኡ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል፣ ኣብ ጃፓን ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር እስቴፋኖስ፣ ኣብ ኬንያ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ብመልእኽትታት ትዊተር ኣቢሎም ኣብዚ ናይ ምስርጣይን ምፍርራህን ተግባር ተኻፊሎም ክብል ወቂሱሎም። መንግስቲ ኤርትራ ግን ንዝቐርብዎ ክስታት ምግህሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፉ ብተደጋጋሚ ነፂግዎ እዩ። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ምርጫታት ኣሜሪካ እንደገና ጣልቃ ከይኣትዉ ፍኹስ ዝበለ መጠንቀቕ ተሂቦም ኣለዉ። ምስ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ ጃፓን ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ማሕበር 20 ብኢኮኖሚ ዝሃፍቶም ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ርክባት ንምዝርራብ ኣብዝ ተራኸብሉ እዋን እቶም መራሒ ኣብ ከይዲ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ከይኣትዉ ሓቲቶሞም እንተኮይኖም ካብ ጋዜጠኛታት ተሓቲቶም እወ ብርግፅ ክብሎ እየ ድሕሪ ምባል ገጾም ፍሽኽ እናበሉ ናብቶም መራሒ ሩስያ ብምዛር ኣብቲ ምርጫ ኢድካ ከይተእቱ ፕረዚደንት ክብሉ ተሰሚዖም ናብ ፑቲን ኣፃብዕቶም እናወጣወጡ ኣብ ምርጫ ኢድካ ከይተእቱ ኢሎሞም ኣለዉ። እዚ ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ብቁም ነገር ከምዘይርእይዎ ተገይሩ ብብዙሓት ንዘሎ እምነት ዘጠናኽር እዩ ዝመስል ተባሂሉሎ ዜና በዝ ተፈፂሙ።
ኣነልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ኮዮ ተሰምዑ ፀኒዕኹም። ዕለታዊ ዜና ክንሓልፍ ናብ ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ መበል 34 ፌስቲቫል ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት 30 ሰነ 2019 ኣብ ከተማ ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ክኽፈት እዩ። ንሓደ ሰሙን እውን ክቕፅል እዩ። ብዛዕባ እዚ ንሰማዕትን ተሳተፍትን መብርሂ ንክህቡ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሞ ኣለኹ። ኣቶ ደስታ እምባየ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን፣ ኣቶ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ ድማ ካብ ኣተኣናጋዲት ከተማ ካብ ክለብ ደንደን እዩ። የቐኒለይ ክልተኹም ዕድማት ሕራይ ዘገርግሽ ከመይ ተዳሊኹም ኣለኹም?
ራይ ተወልደ የቀኒልና ነዚ ዕድል ዝሃብካና፣ ከምኡ ውን ደስታ ናይ ፌደሬሽን ሓላፊ ናይ ኤርትራውያን። እዎ እዚ ናይ 34 ናይ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝግበር ለዘበን ንሚነሶታ ተዋሂቡ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ካብ 9 ወርሒ ጀሚርና ተቐሪብናሉ ኢና። ሕጂ ኣጋይሽና ንቕበለሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ። ነቲ ህዝቢ ሚነሶታ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ካካሊእ ዝመፅእ መፂኹም ተሳተፉ፣ ደቅኹም ረኣዩ፣ ናይ ሎሚ ሓድነትና ናይ ፅባሕ ዕቤትና ብዝብል ደረጃ ተበጊስና ስለ ዘለና ብኡ ተምሳል ክንከይድ እየ ድላቦ
እሞ ናብ ደስታ እምባይ ክሓልፍ። ደስታ፣ ከም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ እንታይ መደባት ሒዝኩም ኢኹም ናብ ሚነሶታ ትኸዱ ዘለኹም?
መጀመርታ ተወልደ፣ ከምቲ ልሙት ኩሉ ግዜ ኣብ ዝድራታብ ንክደሉ እዋን ፍሉይ ዕድል ሂብካ መልእኽትና ንቕባልን ናብ ህዝብ ንምብፃሕ ንትህበና ዕድል እናመስገና። ለብዘበን ተበጊስናሉ ዘለና ቁርብትለይ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ፣ ሓደ ዓመት ዝኸውን ዳርጋ እታ ጋንታ ፈሊጣ ስለ ዝፀናሐት ፍላ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ እውን ናይ ሚነሶታ ክለብ ደንደን ብጣዕሚ ካብተን ሓያላትን ዱልዱል ሰረት ዘለዎን ክለባት ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ፅቡቅ ምድላዋትን ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ኣብ መንጎና ብምግባርን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ተዳልዮም ብምህላዎም ለብዘበን ንሕና ናይ ፌደሬሽን ኣባላት ስራሕና ዳርጋ 50 ተቓሊሉ ይክንብል ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ክለብ ደንደን ብጣዕሚ ፅቡቅ ጥርንፋትን ዕውታትን ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ስራሓት ዓሚሞ ብልና ኣለው። ንሕና ድማ ወገናት ዝሰረፈ መሊእና ብጣዕሚ ብፅቡቅ መንፈስን ብስፖርታዊን ብፍቅርን ተዓጂብና ዳርጋ ኣመብጋስና ኣለና ማለት እዩ።
ሕጂ እስከ እቲ ቀንዲ መደባት ፕሮግራማት ሓደ ክልተ ኢልኩም መን ክጠቅስ ይኽእል? ክንደይ ጋንታታትን ኣብ ክንደይ ምቅላ ዓይነታት ስፖርት ዕለት ማእሲ ጅምር ማእሲ ውዳእ ኣብቲ ውሽጡ እንታይ እንታይ ኣሎ መን ክገልፅ ይኽእል?
ኣነ ክገልፀልካ ክእል ብናልባት እዚኣ ንዓይ ትምልከት ስለዝኮነ ዛሕቶ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ብዙሕ ሓይልናን ዓቕምናን ናብዞም ዝዓብ ዘለዎ ቆልዑት ብዕቱብ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ለብ ዘመን በቶም ናይ ንኣሽቶ ክጅመረልካ ንድሕር ኮይነ ኣለውና ኣብ ዩ8 ዩ11 ዩ14 ዩ18 ናይ ወዳትን ናይ ወልድን ኣለዎና ማለት እዩ። ብጥርኑፍ ትሕቲ ዕድነ 23 ጋንታታት ኣለዋና። እዞም 23 ጋንታታት ብህፃናት ዝተሃንፃ ኮይነን ኩላቶም ብፅቡቅ ምቅርራብን ኣብ ፅቡቅ መንፈስን ዝርከቡ እዮም። ቀፂሉ እቲ ናይ ልዕሊ 18 ንብሎ ወይ ድማ ኣዳል 20 ጋንታታት ኣለዋና። እተን 20 ጋንታታት ኣብ 5 ምድብ ተመቂለን እየን ውድድራትን ክጅምራ። ካብኡ ካብተን 20 ጋንታታት ኣውዲዕካ ምሕላፍ ኣሎ ማለት እዩ። ናብ ሓሙስ ዳርጋ 8 ጋንታታት ይከርፋ ከምኡ እናበልና ንቕፅል ማለት እዩ። እቲ ናይ ቆልዑት ውን ከምኡ እዩ ዝቕፅል። ኣብቲ ናይ ዩ8 ዳርጋ 4 ጋንታት ኣለውና። ኣብ ዩ11 5 ጋንታ ኣለውና። ኣብ ዩ14 7 ኣለውና። ኣብ 18 5 ኣለዋና። ናይ ኣዋልድ ድማ 2 ጋንታ ኣለዋና ማለት እዩ። እተን ናይ ኣዋልድ ጋንታታት ብጣዕሚ ነተባብዕና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ክውስኽን እቲ ቁፅረታትን በዚሑ ፍሉይ ክንሰርሓሉ ኣለና። ስለዚ እቲ ስትራክቸር ናትና እዚ ዝመስል ዘሎ ኣብ 23 ናይ ህፃናት 10 ድማ ናይ ዓበይቲ ጋንታታት ኣለዋና ማለት እዩ።
43 ጋንታታት
ብሓፈሻ 43 ጋንታታት ኣለዋና።
ብዙሓት እየን ደቂ ተባዕትዮን ብደቂ ኣንስትዮን። ካልእ ዓይነት ስፖርት ብጀካ ኩዕሶ እግሪ ኣሎ ውድድራት ኩዕሶ ሰኪዐት ከም ዝህሉ እዩ ዝርዳእኒ?
ኣብ ናይ ኩዕሶ ሰኪዐት እውን ብድግ ዝበልሑ ህፃናት ኣለውና። ነዚ ብዝያዳ ዝሰርሓሉ ኣብ ሚኒሶታ ብዝቕመት ንብዙሕ ዓመታት ምሳና ሓቢሩ ዝሰርሐን ፅቡቅ ኣፍልጦ ዘለዎን ዮናታን እዩ። ኣብ ናይ ቆልዑት ባስኬት ቦልን ኣለውና። ከምኡውን ሽዑቡ ኦርጋናይዝ ገይርና ብመቃልሒ ብምንጋር ብዙሕ ናይ ቆልዑት ናይ ጉያ ውድድር እውን ኣካይድና ጎኒጎኒ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ናይ ፀወታታት ማ ክኸውን ከሎ ስለዚ ናይ ቆልዑት ዳርጋ ብዙሕ ዝበለ ንጥፈታት ክንገብር ንሓስብ ኢና። እዚ ኩሉ ነዚ ጠርኒፉ ዝኸይድ ዘሎ ክለብ ደንደን ድማኒ ኣብ ከተምኡ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምድላዋትን ዝኩርዕ ንጥፈታትን ኣዳልዮም ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ለብዘበን ቁርብትላይ ፍሉይ ዝበለን ዝደመቐን ውድድራት ዘመካይድ ስቢት ኣለና።
ሕራይ ናብ ደንደን ክንሓልፍ ናብ ኣርተዕና ጋዲት ጋንታ ናብ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ እስኪ ብፍሉይነት ምናልባት ብዛዕባ ምስ ካልኦት ኮሚኒቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ክህሉ ክእል ናይ ሶማላውያን ክህሉ ክእል ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ፍሉይ ዝበለ ኮሚኒታዊ ንጥፈታት ክጥቀስ ዝከኣል ኣሎ ተኮይኑ
ኣብዚ እዚ ክምልሶ ኣነ ወልክዕ ምስ እዞም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ከምኡውን ምስ ሶማሊ ኣሕዋትና በብግዜኡ ግጥም ንገብር እንዲና ምናልባት እዚ ናይ ኤርትራውያን ፍሉይ ዝበለ ስለ ዝኮነ ኣብቲ ኩዕሶ ዘይክንጋጥም ንክእል። ግን ኣብቲ ሜዳ መፅኦም ወይ ካብቲ ናና ትሕዝቶ መፅኦም ንክሳተፉ ግን ዕድመ ቀሪብና ኢና ብሕጉስ ልቡካ ተቀቢሎም እዩ።
ፅቡቅ ሞ ይቀኒለይ ካብ ኣተኣናጋዲት ከተማታት ሴንት ፖልን ሚኒያፖል ፖሊስን ኣቶ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ ከምኡ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ደስታ እምባየ ካብ ላስ ቬጋስ ብፅቡቅ ራክበና ፅቡቅ ዕድል።
ሓንቲ ከይጠቀስዎ ክሓልፍ ዘይደሊ እንታይ እዩ ብሽመይን ብሽም ፌደሬሽን ኤርትራን ክብ ዝበለን ዝለዓለን ምስጋናይ ንክለብ ደንደን ከቅርብ ይፈቱ የቀኒልና። ክለብ ደንደን ዝገበርኩሞ ኩሉ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሎም ዓንቲ ዘለና ርእስልጡም ርክባትን ዝገበርኩሞ ዕውት ስራሕትን ቪኦኤ ተወልደ ብዝሃበኒ ዕድል ኩሉ ሰማዒ ንክፈልጥ ምስጋና የቅርበሎ።
ሕራይ የቀኒልና እሞ ብሩክ መዓልቲ
ብሩክ መዓልቲ ወልደ
እዚ ቃለ መጠይቕ ካብዚ ሰማዕኩሞ ንውሕ ዝበለ እዩ። ካልኦት ሕቶታት እውን ዘጠቃለለ ሙሉእ ፕሮግራም ኣብ መርበብ ሓበሬታና ብመርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ክትረኽቦ ትኽእሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣቦ መንበር ምትሕብባር ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝተቐተሉ ጀነራላት ንምስታፍ ንመቐለ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ብመንእሰያት ተጻብኦ ከም ዘጋጠሞን ፖሊስ ካብቲ ሓደጋ ኣድሒኑ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ከምዝሕደሮን ንቪኦኤ ተዛሪቡ ኣሎ። ፖሊስ ቴሌፎነይ ኣሕዲጎም ኣሲሮምኒ ሓዲሮም እውን ይብል ዶክተር ኣረጋዊ በትረ ስልጣን ኣዛሪቡ ኣሎ።
እሺ የቕኒየለይ በትረ ናብ ቀብሪ ናይ ጀነራል ሰዓረን ጀነራል ደዛኢል ኢና ኸይድና ነርና። መቐለ ምስ በፃሕና ግን ካብ ኣውሮፕላን ምስ ወረድና ተቐበልና ሰባት ኣብ መኪና ኮይንና ሬድዮ ክንሰምዕ ከለና ናይ ፖለቲካ ዘመቻ ዝመስል ድምፂ ንሰምዕ ነርና። እዚ እናሰማዕና ኢና ናብቲ ናይ ቅብሪ ስነስርዓት ዝካየደሉ ዝነበርና ኣቲና ቁሩብ ከምኡ ምኳኑ ኣተሓሳሲብና ኢና ኸድና። ኣብቲ በሪ ምስ በፃሕና ተወሰኑ ቆልዑ ልክ ከምቲ ብሬድ ንሰምዖ ዝነበርና ንዓና እውን ኣስሚዖምና። ድሕሪኡ ፖሊስ መፅኦም ምክልኻል ክገብሩ ፈጢኖም ነቶም ፖሊስ ይኹን ናባና እምታት ደራብዮም። ድሕሪኡ ቶም ፖሊስ ተኸላኺሎም እግዜር ይሃቦም ካብ መግዳእተ ድሕኖምና እዮም። ድርበ ዝነበረ ምኔታት እቶም ፖላዊስ ጎዲእዎ ንዓይ ምሳይ ዝነበሩን ኣይሸ ጎዳእናን። ብድሕሪኡ ካብቲ ከባቢ ርሒቕና ኣብ ሓደ ናይ መቐለ ጣብያ ኣዕሪፍና። ካብኡ ናብ ኣውሮፕላን ክምለስ ደልየ ናብኡ ውሰዱን ኢለዮም ባርሺሎም ናብኡ እናኸድና ከለና ሓሊፍና እቲ ኤርፖርትስ ንኩሓ ክንክፍል ኣለና ኢሉ ኣዚዝዎም እቶም መኪና ዝሓዙ። ድዕሪኡ ንኩሓ ዝኽይድ የብልናን ካብዚ ኮይና ክንምለስ ዘለና ኢለዮም ኖኖ ናብኡ ኢና ክንከይተኣዚዝና ዓይና እዩ ዝመርሕ ዝነበረ ወዲ ዘና ንኩሓ ንኩሓ ክንክፍል ከለና ስልኪ ነይሩ ምሳይ ደዊ ኢለ ናብቶም ናትና ብፁት ኣብ ክንዲ ናብ ኣውሮፕላን ጣብያ ናብ ኩሓ ዝወስድን ኣለዉ ኢለ ኣፍሊጠ እዮም። ዚክስ ዝሰምዐ ኣዛዚ ቴሌፎን ክሃበኒ ኢሉ ሕዲጉ እዩ ሰባይ ወሲዱ ሕዲጉ ወሲድዎ ድሕር ዝብሉ ቀጥታ ኩሓ ምስኣተና ናብ ፖሊስ ጣብያ ምርሑ። ኣብ ፖሊስ ጣብያ ሓንቲ ክፍሊ እትዮም ኣትዮምኒ ዝዘራርበኒ ሰብን ይነበረ ናይቲ ጣብያ ኣዛዚ ሓለፎም ተካ ዝተባሃለ እዩ ተኣዛዚ ንኡ ታይ ድ ይብለ ኣለኹ ተኣዚዝ ናይና ኢሉ ኣብዛ ክፍለ ዓትኒ ሓዲሩ ፅቡቅ ኢለ ዓትየ ሓዲረ ንፅባሐይቱ ንግ ከዓ ከምቲ ዝዓፀዋ ከፊቱ ንዓና ይበል ኣውሮፕላን ጣብያ ክትከይድ ትኽእል ኢካልኒ ሕዘ መራረ ንዲስ ኣባ ተመሊሰ ብለካ።
ስለዚ ዶክተር ኣረጋዊ ኣብ ኩይሓ ኣብ ምዕራፍ ኣጋይሽ ድዩ ወይስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድዩ ወይስ ኣብ ክፍሊ ድዩ መደቀስ ዶ ነይርዎ? ከመይ ዓይነት ኩነታት እዩ?
መዕረፊ ኣጋይሽ ኣይኮነን እስር ቤት እዩ። ኣብ ጎነይ ዝነበረ ክፍልታት እውን እስራት ከም ዝነበሩ ሰማዕ ኣለኹ ብድምፂ ናይ ግን ኣብ ሓደ ክፍሊ ጥራሕ እዮም ኣጊፆም ነሮም። እታ ክፍሊ ሓንቲ ፍራሽ ሓንቲ ወንበርን ጥራሕን ዘለዋ ካልእ ነገር የብላ። ስለዚ እስር ቤት ምዃኑ ሲ ዘጠያየቕ ኣይኮነን ክብለካ ደል።
እቲ ኩነታት ዶክተር ኣረጋዊ ከምቲ ዝፈልጥዎ እናቶም ውድብ እውን ወይ ከዓ ፓርቲ ምምዝጋብ ርግፀኛ ስለ ዘይኮንኩ የ ሃገራዊ ምርጫ ግን ብደረጃ ውድብ ኣብ ትግራይ እዩ እቲ መሰረቱ ክኸውን ዝሕሰብ እሞ እቲ ባይታ ከምኡ ንድሕር ተቐቢልዎም መጻኢ ኩነታቶም እንታይ ክኸውን እዩ ምባል ይከኣል?
ፅቡቅ ዝተቐበለና ባይታ ናይ ውሕዳት መናእሰይ ስራሕ ዝፈትሑ መናእሰይ ተቃውሞ እዩ ነይሩ ናይ ህዝቢ ኮነን እንፋት እቲ ክነኣቱ ከለና እቶም ንዓና ዝቃወሙና ዝነበሩ ዝቃወምዎም ካልኦት ሰባት እውን ነይሮም እዮም። ግን ብበዝሒ እቶም ተዳልዮም ዝመፅዉ ስለ ዝበዝሑ ዓብሊሎምን እቲ ኩነታት እቲኦም ዝበዝሑ መሲሎም ተሪኦም። ካልኣይ ንሕና ቅድሚኡ ኣብ ትግራይ ተንቀሳቂስና ኢና ኣብ ሙሉእ ትግራይ እዚ ኩሉ ህዝብና ኣርዲእና ኢና ዕላማና ነጊርና ኢና ኣብኡ ዘጋጠመና ዘጓንፈና ሽግር ኣይነበረን። ስለዚ ናይ ህዝብና ድሌትን እምነትን ናይ ለውጢ ድሌት ካብ ድኽነት ንምውፃእ ፍትሒ ንምርካብ ምዕባለ ንምርካብ ድሌቱ ወሰን የብሉን። እዚ ድሌቱ እዚ ከይማልኣ ግን መሪሕነት ህወሓት ኣፍ ንሒዝዎ እዩ ሕናት ህዝቢ ኣብ ጎኒና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና።
ዶክተር ኣረጋዊ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ኣብ መቐለ ከይተረፈ ብክብሪ ተዓዲሞምን ከምዝዞሩን ባዕሎም ነጊሮምና እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ዘጋጠመ ኣባይታ ዝተፈፀመ ነገር ስለ ዝፀለዎ ድዩ ወይስ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣረጋዊ ኣብዘን ዝሓለፋ ካብታ ዝሓለፈት መገሽኦም ማለት እዩ ዝተፈለየ ነገር ስለ ዝተፈፀመ እዩ?
ፅቡቅ ኣባይ ጥራሕ ኣይኮነን ሕዚ ተፈፂሙ ዝኒሀ ኣብ ካልኦት ኣብኒ ብርሃ ደስታ ኣብኒ ዶክተር ኣብይ ኣብ ካልኦት ምቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ መፂኡ ዝኒሀ ለውጢ ዝድግፉ ዘለዉ ሰባት እውን ዝስማዕ ዝነበረ እዩ ናይ ተቃውሞ ድምፅታት ካልኣይ እዮም ከምዚኦም ዝበሉ ቃላታት ክመሓላለፍ ይፈቅዱ ዘለዉ ሰበስልጣናት ናይ ሚድያ ሰባት ናይ ትግራይ ሰበስልጣናት እዮም። ስለዚ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ እንተዝነብር ነይሩ ክንቲ ዝገለፅካ እዩ። ኣነ ሓደ ግዜ ጥራሕ ኣይኮንኩ ከደ ትግራይ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ከይደሎ ባልፋይ እግረ እዩ ሎሚ ሰለስቲኡ ግዜታት ዘጋጠመኒ ዝጓነፈኒ ነገር ኣይነበር ኣብ ህዝቢ እናቀረብና እውን ሓሳብና ንገልፅ ነበርና ኢና ተቃውሞ ከም ዘሎ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ከም ዘሎ ኣንሲልካ ንክቀርብ ተገበረ ሽርሒ
እሞ ናብቲ ዝኸዱሉ ቀንዲ ዕላማ ምክመልሶም ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ እዮም ክሳተፉ ከይዶም ነይሮም ኣይቀንዖምን እሞ እቶም ዝዓረፉ ክልተ ጀነራላት ፈልጥዎም ዶ ብኣካል ነይሮም ከመይ ገለፅዎም እንታይ ተሰሚዕዎም?
ብጣዕሚ ሓዚነ እየ። ምክንያቱም ክልቲኦም ፈልጦም ነይረ ጀነራል ሰዓረ ይኹን ጀነራል ገዛ እዩ ገና ናብ ቃልሲ ካብ ዝኣት ጀሚረ እየ ዝፈልጦም ብዕድሚ ካባይ ዕርዮም እዮም ዝንሱ ብርቱዕ ኣጠቃልስቲ እዮም ነይሮም ክልቲኦም ንፉዓት ኣጠቃልስቲ ነሮም ንፉዓት ካብቶም ዝበሃሉ ኣጠቃልስቲ እዮም ነይሮም እና ንትውድብ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ንህዝቢ ፍትሒ ንክመፅእ ዝተቃለሱ ሰባት እዮም። ሂወቶም ንድሕሪት ዘይብሉ ሰባት ነይሮም። ለውጢ ንክመፅእ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ ሽግር፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ንክላቀቅ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ዝነበሩ ተኣመንቲ ንሕገ መንግስቲ ተኣመንቲ ሰባት ከም ዝኾነ የቀደም እውን ዝፈልጥ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ምክኣሉ እዚ ቅድም ኢሉ እውን ይመስለኒ ኣብ ናታትኩም ሚድያ ይመስለኒ ብዛዕባ ጀነራል ሰዓረ ተጠይቀ ምስክርነት እዚ ይበየ ንህዝቢ ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ተቃለ ስኢና ስኢና ዝኒሃ ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕላላ ሓዘንን ዓብዪ እዩ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን። እዚ ይኹን መቐለ ዘክየደኒ
ዶክተር ኣረጋዊ በረ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘምስግን በትረ ስልጣን
ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ሓፀር ርእቶ ኣለና።
ብሱቅ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒሆ ኣነ ብዛዕባ ናይ ኤርትርያ ዝግደሰኒ ስለ ዝኾነ ክዛረብ ገዲእ ንእሽቶ እያ ኤርትርያ ፅቡቅ ኣሎ ዝብሉ ሰባት ኣብቲ ድምፅናታት ኩሉ ሰምዖ ደናቱ ከመሓልፍዎ ንሰምዖ ፅቡቅ ምህላዊ ፅቡቅ ንፈትና ፅቡቅ ዝፈልጥ ሰብ የለን። ግን ከ ንምንታይ እስራት ዘይፍትሕሉ ንክእሰሩ ቀሊል እዩ ንክወፁ ግን ሰንዝላ ይፈልጥን ምንሳሌ ኢለ እዞም ቅነ ናይ ሰባእታት ናይ ትግራይ ኢሎም 2004 እስራት ሰዲዶም ናብቲ ናይ ዝሓለፈ እውን ጉንበት ሰዲዶም እዮም። እንታይ ማለት እዮም ኤርትርያ ሓንቲ ነገር ዘየለዎ ከኣቱ እምበር ክወፅእ ዘይረአ ሰብ ንምንታይ እዩ ምስኣተወ በቃ ወይ ክንዚ ተፈሪድዎ ዝበሃል ሰሚዕና ይንፈልጥን ዝሕተት ሰብ ንተድሊ ንምንታይ እዩ ክንዲዚ ዓመት እውን ተፈሪዶም ዝበሃል ዘይንሰምዕ ወፂኦም ክበሃል እውን ዘይንሰምዕ እዚ ብጣዕሚ የተሓሳስበኒ የብሄን ስለዝኮነ እዚኣ ክትጥይቕለይ የጥበርኩም ብዞም ኢትዮጵያ ተገይሩ ዘሎ ከዓ ቤተሰቦም ፅንዓት ይሃቦም ንቶም ዝመቱ መዝመቱ ከዓ መንግስቲ ሰብና የዋርሶም እቲኦም ይኹኑት እዮም ኩሉ ሻዕ ናይ ኣፍሪካ ነገር ሰላም ዘይብሎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኣፍሪካ።
ተቐኒልና ካልኦት ውድነ ርእቶ ክትልእኩልና ተደሊኹም ቴሌፎንና 2022 293942 እዩ። ድሕሪኡ ምልክት ምስሰማዕኹም እውን ናይ ውሽጢ መስመር 15 ምጥዋቕ ኣይትረስዑ። ከምኡ ብኢሜይል ክትልእኩልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክፅሑፍልና ትኽእሉ ኢኹም። ዝተረፋ ቁርብ ዘለና ግዜ ንምንያ ምዕፀቦ ዜና ክህባ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ዝተፈላለየ ሽመት ሂቦም ኣለው። ብመሰረት እዚ ጀነራል ኣደም መሓመድ ጠቕላሊ ኤታ ማጀር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ሌተና ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለው። ኣቶ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከዓ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለላን ኣገልግሎት ድሕንነትን ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ተገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ መሓውራት ዜና መግለፂ ዝሃባ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለኒ ስዩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ በቲ ሎሚ ቀነ ዝተረኣየ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይተዓናቐፍን እዩ ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ነቲ ብህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣቶ ታጀዲን ዓብዱልዓዚዝ ብዕለት 12 ሰነ 2019 ምስ ወኪል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብስመራ ብርሃነ በርሀ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ መስርሕ ምርክኻብ ምሕደራ እምበር ዝኾነ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣገልገልቲ ወይ ሰራሕተኛታት እታ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ምስ ማዕከላት ጥዕና ብዝተተሓዘ ዝተገብረ ምፍርራህ የልቦን ንዝብል ጉጉይ ሓበሬታ ክትብል ምላሽ ሂባትሉላ
እዚ እምበር ሓፈሻዊ መደብና ፈፂምና ኣለና። ክብራት ሰማዕትና ሶኒ ይራኽበና ቀዳመ ሰንበት እውን ብሳተላይት ንፍንዎ መደብ ኣለና ተሓንቅኒ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene Randall.